adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Kepler Adatlık Radyosu efirde xabarlar günleri ulanmen yoksan anna urvan. Prezident Kurbanoğlu Berdimuhammedov 28 yanvarda Türkmenistan'ın kevr kanunçuluk akıtlarına üyütkötmeler ve kosmoça girilme kakınna kanunu kol çekip Türkmenistan'ın ilkinci prezidentini yazıfın ve Türkmenlerin nesil başı siyip kuak edilen Oğuz Han'ın ağıtlarının ağırlayan yerlerini azalttı. Türkmenistan 6 asır saatinde çap edilen düzüşlerden görünüşüne göre saylanan prezidentin vefadarlık kasamının tedir redaksiyasında prezidentin Türkmenistanların kevrkı ve gelecekki nesillerin şöhratını hasta belinde götürmekler için ekli mümkünçülükleri peydalanmağı kasım ediyenini kaydılıyor. Günnavar Havar Sait Kasım'ın bu cümlesindeki esas tezeliğin ya düzüdüşün revayeti şahs olan Oğuz Han'ın adının ayrılıp taşlanma olan bağırlığını belliyor. Neşir'in tasdiklamağına göre Odal Türkmen Prezidenti Türkmenistanların hedirki ve gelecekki nesillerinin Oğuz Han'ın nevrelerinin şöhratını hasta belinde götürmekler için ekli mümkünçülükleri peydalanmağı kasım ediyordu. Günnavar Said'in tasdiklamağına göre Türkmen Prezidentinin vefadarlık kasamındaki ikinci yütkötme kasamdan Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Safar Murat Niyazov'un adının ayrılıp taşlanma ulan bağlı. Yani inni prezident ehli uyucunu ve okuyunu Beyk Safar Murat Türkmenbaşı'nın ata babaların eğsilmez ruhu mirasından göz başalayan vesiyetlerini bakı davranırmanın hatirasında gönüktürmeli olmaz. Adat Evropa ve Adatlık Radyosu'nun Merkez Azi yurtları oyuncu analiti Bruce Panner bu ütkoşuklukları Prezident Berdimuhammedov'un tədi 7 yıllık möhletini tədi 6 asırına uğrayan tayyarlığı ulan bağlanıştırıyor.
And I think this is Yengi Altın Asar apparently that's about to start where there's no longer any need for references to past.
Benim fikrimce bu belki de başlanmağın ön yanına duran tədi 6 asırına uğrayan tayyarlık ve in ol yerde geçmişi rivayet şahsları salgılanmıştır. Anıp durmak zorluğu ağız olup görünen olmalı panera etti. Sol ruhakta da odal Oğuz Han'ın Türkmen halkına hakiki yaşayıp geçen ve büyük şahs hükmünü vaat edilenliğini ama birden onun adını çılmağın neyme gerek olanlığını bilmeyenliğini boyun aldı. Yönü ekspert prezidentin kasamından Niyazov'un adının ayrılmağını asla genge almıyor.
You know, the Niyazov thing, I can't say I'm that surprised. You know, Türkmenbaşı's been dead for more than 10 years. And
Türkmenbaşı'nın yok olanına 10 yıldan uğrak vaat geçti. Kasamın bu yöle onun ayrılmağı verdi. Muhammedov'un inniden velak ilkinci prezidente sarılanmak zorluğunu duymayanına ulan bağırlayıp panera ediyor.
That part is being removed because Berdimuhamedov at this point feels there's no longer any need for a reference to the old first president.
Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri Nur Muhammed Khanahun fikrine göre Berdimuhamedov hiç vakit Niyazov'un siyasi mirasına açık tanıkıydı baka vermedi. Yönül yavaş yavaştan onun portretlerini adının dakılan yerlerini ağladı diyar ve yaşların halkın anını öz için yer tayyarlayar.
Berdimuhamedov yavaş yavaş ol Niyazov'un adını halkın gelişinden çıkarmalı. Demin için neden ol özünü Niyazov'dan yukarı koymalı.
Odalki ilçinin fikrine göre Prezident Berdimuhamedov'un rivayeti Oğuz Han'ın adının ulanlayan yerlerini azaltmağa inanmağı hem onun barınısı özünü önüktürmek istiyor ulan ağrı. Berdimuhamedov'un ilkinci Prezident Niyazov'un şahsiyet kultunu kokuşatma uğruna ediyen hareketleri Odalanın Aşkabad'ın ortasındaki altın çaylan heykelini şehrin çetine göçürme, ruhname kitabını oku programmasından ayırma ulan görünüptü. Şunun ulan rivayette Türkmenistan'ın devlet başkanı Niyazov'a karanına kitap yazmakta hem oldur. Ve inni Türkmen mekteplerine 3. mühlet prezidentliğe dalış ediyen Berdimuhamedov'un eserleri öğreniliyor.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Hürmetli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudayberdi Halli. Türkmenistan alevayları harbi kullukta ulanır. Şu malumat bilen havarlar gündelimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın prezidenti Alavay itlerini harbi kullukta ulanmak boyunca yürütülüştürülen merkezi döretmeyi tavşırdı. Berdimuhamedov bu arada Penşenbe günü geçirilen Devlet Hupsuzluk Genişinin Novottaki Meclisi'ne görközme verdi. Bunun ön Devlet Hupsuzluk Genişinin sekretari Korunmak Ministri Berdiyev, Türkmen Alavaylar bilen cinayetçileri ele salmak, partlayıcı maddeleri ve neşe seriştilerini yüzü çıkarmak oyuncu yürütü oku təlimlerinin geçirliyenliğini məlum etdi. Berdiyev, təlimlerde alıvayların hiyafiyetli ayrıtinliklerini görküdönlüğünü kim sözünü koştu. Şol bir vaqtda Türkmen açşınası Gelli Kariyev, Türkmen alıvayitlerinin yukurda aydılayan maksatları üçün neticeli ulun bolcuktuğunu şühölü arayar. Ol şeyle deydi.
Yo, 10 anlık derecede okuyup bilenler Sayet Sayuz devrini bağırlak gördüler. Bunlar edil avçarkalar yalak, berik geliyeninden ılgap yörün, nemez yörün. Belli derecede öz günlü öz görüp yörün itlen tohum bulur. Olur çok oyunun daşına aylanıp, ya yine de şol meydanına bir kalak kaçak yiyip şeytirip özünü onup yörün itler. Onun bunu bir berk düzgünlü adamın yanına saklayıp ya bir neşe özledip ya da bir adamlara koşurup saklayıp görmek ol katı doğru çıkarıydı mı?
Şol bir vaktta Türkmen resmi medyası alıvayların kulluğu çekilmeğinin tarihi ehmiyetinden söz açıp onların yapık binalarda ve süveç sunuotu oyuncu 5. Aziya oyunlarının nişanı yok münne saylanıp alınmağının hem tütenlik değerliğini nıhtayarlar. Yatlıtı keşsek yaşıl renkli kulağı ve kuyruğu kesilen alıvay Aziya'da 2017 oyunlarının nişanı yok münne saylanıptı. Resmi medya ona oyunların devamını hoş niyetlilik hem de dostluk yağdayını döretmekte ayrıtın orunun değişliliğini aysa da hayvanların hukukunu koruyucular, itlerin hiç hili zerurluk bulmazdan bedenlerine şikesin salınmağının, sonu lenne bunu mahavatlandırmağın alada dörüdücü yağdaydığını aydıptılar. Gal verse de Gelli Kariyev, Türkmen hükümetinin hiyadır alıvayları ünsarttırıp bunu özünün popülistik maksatlarını ulanyanlığını hem nıhtak geçti.
Өз себетіңізді олян уақылыр барады азатлығы мағлумат бермек істетіңіз, бізе хат еолан. Медпост, имейл белгісі gmail.com. Сіз суратларыңызды өй видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сезің шақсетіңізді үзленлікті сақлар. Сіз болын уақылыр барады мағлумат берің. Біз хем хабар берерс. Медпост, имейл белгісі gmail.com. Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki xabarçısı Hudaýberdi Allaşow'un tutsak edilmegine güni 2 ay doldu. Onun şuun kıkbalı ne mälim galýar? Xabarçymyz 2016 ýylyň 3-nji dekabrynda Daşowuz welaýatynyň Könürgün şäherinde öz öýünden howpsuzlyk gullukларynyň wekilleri tarapyndan tutsak edilip, ejesi Gurban Täç Arazmädibe bilen birlikde alınıp gidilipdi. Onun polisiyada ağır urulup yencilenligini ve etmedik günahını boyun aldırma üçin qıynamalara tedewar edilenligini şahitler gurrun verdiler. Allaşow'un tutsak edilmeginden bir näçe gün geçen soň Könürgünjiň polisiýasy onun aýaly ejesi 2 ýaş çağatynyň gözünün öňünde urup yenjipdi. Etrabın kanun goryjy işgärleri ýaş ene babatyndaky bu hereketleriniň sebäbini onun öz adamsy barada maglumat bermegi bilen düşündiripdiler. Azatlyk radiosyna şonda goşan maglumatlarda yerli häkimetleriň Allaşow öz öýünde nas saklamakda ayıplap tutsak edendikleri ve onun suut edilecektigini aýdypdy. 28 ýaşly Hudaýberdi Allaşow Azatlyk radiosynyň oktýabr aýynda işleşip başlady we daşowda işsizlik aýlyklaryň giýjikdirilmegi ýollaryň yaramazlygy ýaly sosial problemalar barada maglumat berip eferde mekan täşli flakamy bilen çykyş edipdi. Azatlyk radiosynyň daşowdaky çeşmeleri Allaşow'un daşowdyň deslapky tutsak hanasynda saklanýanlygyny we onuň işi boýunça suwdyň entek bellenmeýänligini aýdýarlar. Mundan özel Hudaýberdi Allaşow'un Könürgünjiň deslapky tutsak hanasynyň welaýat merkezine geçirilip, öz ejesi Gurban Täç Arazmädibe bilen bilelikde 14-nji dekabrda ýüriti ulag bilen daşowuz şäherine äkidilenligi barada maglumat gowşupdy. Halkara guramalary Türkmen hökümetiniň temmäke garşy gadagançylyklaryny hem söz azatlygyna we azat pikire basyş etmek üçin ulanýanlygyna aladylanma bildirip çykyş edýärler. 10-njy ýanwarda Open Democracy neşri Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşow nas temmäkesini saklamak boýunça günä bildirmek bilen Türkmen hökümetiniň temmäke garşy kanunlaryny başga pikirdäkilere basyş etmek we tanqidçileri sem etmek üçin ulanýanlygyna halkara jemgyýetçiligini göz ýetirmäge çağırdy.
Birleşen Ştatların Kongresinin xabar veriş serişteti olan Azat Evropa Azatlık Radiosi, Türkmenistanın hakimiyetlerinin Hudaiberdi Allaşovu tutsak etmeginin düp sebebini onun jurnalistika işi bilen bağlaştırar. Birleşen Ştatların resmileri Evropada hopsuluk ve hizmettaşlık kuraması, New York'ta yerleşen jurnalistleri kurama koyunca komitet, Döve Fransa'da yerleşen serhatsiz reportörler kuraması ve adam hukuklarını kurayan kuramaların en çemesi, Türkmen hükümetinden Hudaiberdi Allaşovu desine Azat ad etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegi talap edip çykyş etdiler.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada Azatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Indi bolsa habarçymyz Sultan Açylowanyň Aşgabatlylaryň telewizionda bükdünsükleri bardak taýýarlan maglumatyny dinlemäge çagyrýaryz.
Aşgabat şäheriniň paragatdaky durup 4 kiçi etrapçynyň 6-njy jaýynyň ýaşaýjylaryndy 10-dan bäri telewizory tomaşa edip bilmeýärler. Aşam işten gelip televizor açtım. Emma signal yok diyen yazgı çıktı. İdarelerde iş vakti kutarılı sebeple nire yutucam bilmen televizorumu bağırlap vermeni haiz edip konuşuma yututtum. Ol bana 14. yaşa İstay Müdürlüğü'nün işgarlarının gelip televizorların kabellerini öylere giren yerinden kesip gidendiklerini aytti. Men sondan sonra öz kabelimin hem kesilendiğini bilip kaldım deyip bu cahin yaşayıcısı mehrivana ideyar. Ýerçiden geç aşamaçylly işde bolýan mehribana aýtmany öre. Ol ilki bilen kabelini telewizionanyň kantoryna jaň edip, kabellerin ketilmeniň sebäplerini sorapdyr. Ol edaradan oňa ýaşaýyşçy müdürlüğüne ýüz tutmaldan aýdyp jogap beripdirler. Ondan soňra ol Aşgabat şäheriniň paragatdaky kiçi etrapçylygyna degişli 14-nji ýaşaýyşçy müdürlüğüne bir näçe gerek telefon tüwülen ýüz tutupdyr. Ýöne ýaşaýyşçy müdürlüğüniň işgärleri oňa düşnükli jogap bermändirler. Olar kabellerin näme sebäbi bilen ketilendigini, onuň haçan düzeltilip berilecek barada hem anyk bir zat aýtmaýarlar. Bu barada müdürlüğün başlygyndan soraň diýip jogap berýärler. Haçan telefon etsen müdürlüğün başlygy hem ýerinde ýok. Ol jaýy kysyklaryndan diýip işgärleriň jogap berýändiklerini, başlygy görjek bolsaň hem işden jogap alyp, ýaşaýyşçy müdürlüğüniň kapysyny taklap oturaýmasaň, telefon etse bilen anyk jogap alyp bolmaýandygyny, uzaklygyny ol ýerden saklap oturmaga bolsa, iş ýerinden hem göý berilmeýändigini mehribana aýdýar. Odal çanak antenalarının koparılıp ayrılıp, yerine kabelini televizyona geçirilendiklerini, bu görünüşlü hizmetten ilatın ödeyen kanagatlanmayandıklarını, emma hedirki dönen yağdayda bu hizmetten hem peydalanıp bilmen, iki hepte olayı vaxt veri televizyona tomaş edip bilmen, oturunduklarını yaşayıcılara aydıyarlar. Yaşayıcıların köpsinin aytmaklarına ora olar kabelini televizyona yanı hizmet için ayda tölenmeli 5 manat aylık haklarını önünden 2017 yıl için dolu töleyiptirler. Bir ayın tölenin vaktinde tölemeden televizyonu ötürerler. Her ayın tölenin ayda varıp tölemek işleyen işgaller için yenil düşmeyer. Ona vaxt sarp edip yörenmezden bir yılın tölenin önünden töleyeriz. Inden tölegimiz üçinem televizora tomaş edip bilmän, dünýä täzeliklerinden mahrum bolup oturanlygymyz üçinem hiç kim jogapkärçilik çekmeýär. Eň gynandyrýan zat bolsa, bu edenetdiligiň haçan soňunyň geljegi bilen nämelim bolup galýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 423-773-787-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen habarlaşıp, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanda ilatyň ýüzüwi bolan esasy problemalaryň biri jaýyp çünçülüğüne degişli bolmagynda galýar. Türkmen hökümetiniň ilaty jaýy bilen öpçün etme uğrunda amalaşyrýan resmi çäreleriniň arasynda 2010-njy ýylda ilaty mellik ýerlerini hemde kömekçi hojalyklar üçin ýerleri bölüp bermek baradaky prezidentiň kararyny we ýurdun jaý kodeksine girdilen goşmaçylara laýyklykda ýaş çatynjylara ýeňillikli mellik ýerlerini we yaşayış çayları vermek, yali düzgünü bellemek mümkin. Ama bu kanuni düzgünlörün ve hatta prezidentin çıkaran öz kararının hem iş yüzünde yerine yetirilmeyenliğini Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'daki sökvetteşleri gurrun veriyerler. Azatlyk Radiosu bu kanunda göz önünde tutulan düzgünlör ve onların yerine yetirilmeyenliğindeki şuğun kuhun yüze çıkayan böktünçlükler var daşkavatlı teyinçi Aman Murat Bugayev'den gurrun vermek soradı.
Kabul edilen kararların hem de kanunların yerine getirilmediğine esasi bögöt bolýan zat bir bürokratik bögötler hem de hakimliklerin bürokratlara edil bolmaly derecesindäki ýaly üns bermeýärligi.
Umuman Türkmenistan'da bar bolan resmi düzgünlere göre ilata mellik yerleri muhtına ya da yenillikli paylanıp verilmeli. Şu metelede edil şuğun kuğun esas kıyınçılık neme, esas bövet neme?
Esas kıyınçılık yer verilen ok. Devletin kabul eden kararı var. Mellik yerleri verilmeli. Berlayenle de şu yerler ilatın bir hıvız bilen peydalanıp bilecek yerlerde mesela Maydan'ın Balkan velayetinin Nevtah şehrinin koroyunların mellik yerleri verildi. Şu yerlerinde ağlavası anıt çöküt yerler ya da olmasa bir levapta daş oldu mardı verilen mellek yerler bir gaz, su, asfalt yol yine ayrı çekilmedi ya olmasa şu mellek yerler verilen yerde olur bilen meden ozuklara beyledi dursun. Mektepler, çağlar, bağlar, sanılmanlı, olurum tabi bölünüp verilen mellek yerlerine verilen o konusun. Yine de şu yerdeki esas kıyınçılığın birin bir yaş çatıncılara verilmeli mellek yerler. Düzgün boyunca da yaş çatıncıları mellek yerleri bir novat, novatsız bölünüp verilmeli. Hem de 30 yıllık mühlet bilen full maliyeti istesi kredit bilen üçün edilmeli. Düzgün hem hareket eden o.
Aman dadağı yaşayış çay meselesi var adaydılandı. İlatı yaşayış çay bilen üçün etmek ilayda da yaş çatıncılara yenillikli çay vermek düzgünü ne derecede bir çay ediliyor? Şu gün kuğun hemen nehili kıyınçılıkları yüze çıkıyor.
Baş kıyınçılığa son yaşayış çayın yaşları verileceği morfu İhraz tarafından biri yaşı 33'ten geçmek olmalı. Yaş maskanan ağzalarının yani eğer ayağının yaşı. Öğren devleti içinde işleyen olmalı. Yine şun şert köp yağdayda durmuş yüzünle birbirine bağıp denen o fedavi yurtta devam edeyen işsizlik probleması var. Edir şun yani yine de bu şok atma karşılıklı düzgünün birim. Onlardan başta yazgı adron yerlerinde. Mesela Ongu'da sizin hamanı yazga duran yerinizde size düşen yaşayış meydanı 2-3 kvadrat metreken karasın bir has mühimleri üçün ediyettiyle bahananın önü sürüyeri onu hakikada etmeli olsa bulan aklısı bahanadı ara para peşkeş tanış ve işlik yani rahatlar düşüyor. Son sünün kanun para vura anlayan para belirleyen para vura hareket ediyor.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azathabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamız. Awgan türkmenleriniň arasynda klassik aýdymsaz sungaty ýetenkirläp barýar. Türkmen halk aýdymsazlar bilen meşgullanýan aýdymçylaryň sany has azaldy. Dutar gyjak çalyp aýdym aýdýan sallyja bagşy bar. Ýöne Arna Juma meşhur ady Anna bagşy ençe ýylbary türkmen halk aýdymsazy bilen meşgullanyp gelýär. Ol ençe şagirdleri ýetişdirdi.
anna bagşy bilen geçirilen söhbetdeşligi bilelikde dinläliň.
Bugün mäş ýaşlamyň mermen aýdym saat bilen kowlaş gelýändi.
Türkmen aýdym saatyny kimden öwrendiň? Ustalaryňyz bardyr.
Ha, owa da Rahman maşy diýen bir adam ba. Şonuň ýanyndan ana adam näme asta-asta birden bir sebäp bilen bolup gitýärdi bu zatlar.
Ugasanyň milli radio telewizionasyndan ýazdyrylan kesitleriňizden ba?
Aýna telewizionyň üstü bilen alan bolmagy, emma men özüm bar aýdymlam gitdiň görýärler öde.
Türkmenistan'da şu aydın saz sunuqatı ösen de Türkmenistan'ın televizyonundan, radyosundan dinleyip aydın saz sunuqatını östürmekte faydalanıp biliyorsun.
Neyme adam hünörün ehlindeki adamlar, yani hünörün içindeki adamlar neyme uğru oluyor. Uğru diyeyim de neyhil uğru misal için bir radyodan, televizyondan bir radyo görüyor. Şunu ödüne şununla tartıp alıyor diyor.
Türkmenistan'a var gördün mü?
Ha o men esasi aydın sazın nemesini Türkmenistan'da tutuk aydım. 90-91 yıllarda da.
Şagirdinizden bar mı? Siz aytdınız Rahman bagşydan men özümü urundum deyin.
Ha, o şagirdlerim bar. Marçakta ha Reşit bagşy diýär, Hekim bagşy diýär olaram şükür toylarda özlerim, hatda indi şu wagtlar meclisi özlerim geçirýärler. Anhuýda ba Ismail bagşy diýär. Sadyk bagşagyň oğlu Maktumuljan ma bilen köp oglullar şundan öwrenip bilerler bar. Emma biziň kynçylygymyz berdi näme diýdi dutar kemçiligi. Öwrenjek bolanda bir dutar bilen näçe tan şagyrdy öwretmek bolan okşun her kaysyny özüne dutar gerek bolýar.
Dutar yok da.
Dutar yok, hava dutar.
Bagşylary bolup bir jemiyet töretmäge mümkinçilik yok şu türkmen aýdym sazyny östürmek üçin.
Köp ýaşy soraw berdiňiz. Biz jemiyeti dör siziň diýenleriňiz şu bagşylar jemiyeti, ýa-ni bagşylar üýüşümi bir zat gurşalsa berde ol köp ýaşy bolardy. Mümkin şu wagt dillerde şunun ali adamlarymyz we aýnesi atasy türkmen we türkmen gyşlagda ulanan emma dutar çalsaň şoň juk çyk eden wagtynda gülýärler. Tajip galýan muňa. Düşünmeýärler, eşitmeýärler. Şol näme mowqi şolara wagt bolanda şolar dinler ýal bolmasa, soňundan bir kün dinläp şu awalarda biz aýdym sazda bolan wagtlarymyzda soň gaty içgillik bilen gatnaşyp, içgillik bilen dinläp, diqqat bilen dinläýärler. Şonu emma birinji ýola eşiten wagtynda şunda adatlara duçar geldim. Bilmeýär şu jok näme, hü näme, türkmen aýdym sazynda näme bar, nähil edip aýdylýar. Hatda dutarynyň näreňkligini görmedik türkmenler bilen köp.
Gepleşik tanlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan ulum rady.
Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.